بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بارككم من الله سبحانه وتعالى، نكمتكي صلاة وسلام ثم صلى الله عليه وسلم فموجة لمصحبة ذاك نفاملية ياك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا أتكيفيتا كتكا جايا مفاكا سكو يميشو. أما جامبا مالو لمتكساني هفا ni kwa ajili ya muhadhara wa sasa hivi nizamu ya wa baba. Kwa hiyo mnausiwa kutulia katika muhadhara huu na kuwa na ikhlas na kusikiliza vizuri yale yatakayozungumzwa. Ama muhadhara utaongozwa na Sheikh Abu Fauzan akiwa na sababu na Abu Suhail. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na ikhlas katika muhadhara huu ili tuweze kupata faida kwa yale ambayo waliotuandalia. Barakallahu fiki.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا صلاة السلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجة لأهل ذاته na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Tuzangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa auni yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kwa muda huu kuimalizia daura hii ya al-Imam ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, wa ni daura nambari moja tangu tumeanza nayo leo asubuhi. Na kwa muda huu biidhnillah subhana, mazungumzo yetu yataishi zaidi katika kuizana juu ya sunna na kulazimiana njia ya wema waliotangulia. Kwa upande wangu mimi nitazungumzia kuhusiana na wajibu tibai manhaji salaf, wajibu wa sisi kuifuata manhaji ya wema waliotangulia. Sisi tuna wajibu wa dini yetu na mifumo yetu ya dini kuwaiga na kufuata wale wema waliotangulia ambao wanaitwa as-salaf, wema waliotangulia. La a'ni fi hadhihi al-kalima as-salaf as-salaf as-salih wa innama a'ni as-salaf as-salih. Sikusudii kwa tamko hili as-salaf as-salih waliotangulia waovu, bali nakusudia kwa tamko hili as-salaf as-salih waliotangulia wale wema. Jambo la kwanza kufahamu, inapotajwa hili neno as-salaf, nini kinachokusudiwa? Wametaja wanawachuoni wengi akiwemo al-Imam Ibn al-Mandhur katika Lisan al-Arab na wengineo katika wanawachuoni wa lugha, wakisema kwamba as-salafu lughatan ma maha wa taqaddam. Tunapotaja neno salaf kilugha ya Kiarabu, ukisema salaf maana yake ni kitu kilichopita na kitu kilichotangulia. Yawezekana babu zetu waliotangulia sisi wakawa ni salafuna, kwa maana ni waliotangulia sisi. Kwa hiyo neno salaf kilugha maana yake ni kitu kilichopita, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma asafuna intaqamna minhum, pindi walipotufanyia uovu, walipotupa uovu, tukalipiza kisasi. Kisha Allah mbele ya aya akasema faja'alnahum salafan, tukawafanya kuwa ni salaf, kwa maana ni watu waliopita na mfano kwa wengine watakaokuja baadaye. Neno salaf limetumika kwa maana ya kitu kilichopita, na Allah akasema tena wa antajma'a baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, katika mambo ya haramu, katika masala ya ndoa, ni mtu kuwakusanya dada mtu na mdogo mtu, baba mmoja wa mmoja akaoa wote. Allah anasema hilo ni haramu, isipokuwa mtasamehewa kwa yale yaliyokushapita. Akatumia neno salaf illa ma qad salaf, isipokuwa kwa yale yaliyokushapita. Kwa neno salaf kilugha maana yake ni kitu kilichopita au kikatangulia. Wastilahan, tunapotaja neno salaf kisheria, waliopita hapa tunawakusudia kina nani? Kisheria tunaposema as-salaf, yani wema waliotangulia, humu sahabatu wattabi'una watabi'u tabi'in, wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wattabi'un, na wale waliofuata masahaba, watabi'u tabi'in, na wale waliokuja kuwafuata waliofuata masahaba. Kwa maana tunaposema as-salaf as-salih, yani wema waliotangulia, tunakusudia zile karne tatu bora, karne ya masahaba na karne ya waliokuja baada ya masahaba, kwa maana wanafunzi wa masahaba na waliokuja baada ya hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuhudia kwamba karne hizi ni karne bora, akasema katika hadithi khairun nasi karni, watu bora kuliko watu wote ni karne yangu. Karne yake yeye aliishi yeye na masahaba, na ndio walikuwa watu bora kwa kipindi chake. Kisha Mtume akasema thumma alladhina yalunahu, kisha wanaofuatia kwa bora ni wale watakaokuja watakaofuata hawa masahaba, kwa maana baada ya masahaba kizazi kinachofuata hawa wanafuatia kwa bora. Tunasema thumma alladhina yalunahu, kisha watakaofuatia kwa bora ni wale watakaofuata hawa. Kwa hiyo karne hizi tatu ndizo karne ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezishuhudia kwamba ni karne bora, na sababu ya kuwa karne bora ni kwamba ule Uislamu sahihi ulipatikana katika kipindi hiki, kwa sababu bado mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ghadban fariyan, yalikuwa bado mabichi, hayajaribiwa na filosofi za watu, hayajaribiwa na fikra mbovu za watu, yalikuwa bado mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako hai, isipokuwa sehemu ndogo sana katika karne hii ya mwisho. Katika hizi karne bora tatu kuna maharibifu yalipatikana, yalianza kupatikana katika karne ya at-tabi'una, lakini athari yake ilikuwa ni ndogo sana. Ilipokuja karne ya tabi'u tabi'in yakapatikana maharibifu yakaongezeka, lakini hayakuwa na athari kubwa ya kuharibu dini, dini kabaki katika afya. Lakini baada ya karne tatu hizi mabadiliko yaliyokuja kutokea yalikuja kuvuruga na kuharibu Uislamu. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja karne tatu hizi bora kwamba ndizo karne bora. Kwa hiyo Muislamu, ili Uislamu wake uwe safi, anatakiwa auchukue katika karne tatu hizi bora. Hizo ndizo karne walizoishi as-salaf, kwa maana ya wema waliotangulia. Kwa hiyo ninaposema wajibu wa kufuata manhaji salaf, kwa maana wajibu wa kufuata mfumo wa dini uliokuwepo katika karne tatu hizi bora. Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala akitafsiri makusudio ya neno madhhabu salaf, yani njia ya wema waliotangulia, akasema rahimahullah, ma kana alayhi sahabatu al-kiram, ni ile njia ambayo au ni ile nyenzo ambazo walikuwa nazo masahaba watukufu ridwanullahi alayhim, radhi za Allah ziwe kwao, wa ayanu tabi'in lahum bi ihsani, na wale matabi'ina wenyewe waliofuata masahaba hawa kwa wema, wakazaliwa watu baada ya masahaba au baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazaliwa watu wakawadiriki baadhi ya masahaba, alafu wakawafuata masahaba wale kwa imani. Njia ile waliokwenda nayo ndiyo inaitwa njia ya as-salaf. Kisha anasema al-Imam As-Safarini rahimahullah wa atba'uhum, na wale waliokuja kuwafuata hawa. Kisha akasema wa aimmatud-dini, na maimamu wa dini, mimman shuhida lahu bil-imama, katika wale ambao imeshuhudiwa kwao uimamu. Ile njia waliokwenda nayo katika dini na Uislamu ndio inaitwa njia hii, ni njia ya as-salaf. Kwa maana hii ni njia ya wema waliotangulia. Haya ndiyo makusudio ya neno hili la as-salaf. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifahamu na alitabiri uwepo wa makundi mengi baadaye na uchomozaji wa vikundi mbalimbali ndani ya dini hii hapo baadaye, katika hadithi maarufu ya al-Irbad ibn Sariya, hadithi ambayo ameitaja al-Imam at-Tirmidhi na ameitaja al-Imam Abu Dawuda as-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia masahaba au kuwaambia umma wake, innahu man ya'ish minkum, katika riwaya imekuja ba'di na riwaya nyingine hayakuja maneno haya, hakika yake atakayeishi miongoni mwenu umri mrefu baada yangu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona mwenyewe, kujionea, sio kusimuliwa, atakuja kuona tofauti nyingi. Makundi yataanza kuchomoza kidogo kidogo. Mtume صلى الله عليه وسلم anatabiri zama zitakazokuja kutokea baada yake, kwamba zitakuja tofauti nyingi. Na tabaan baadhi ya maswahaba walioishi umri mrefu, mama Aisha ameishi umri mrefu sana baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Sahaba Abu Huraira ameishi umri mrefu mpaka zikapatikana tofauti hilafu za wanawachuoni, nani kamzika mwenzake kati ya Aisha na Abu Huraira. Anas ibn Malik ameishi umri mrefu sana baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ameishi umri mrefu sana. Abdullah ibn Abbas, hawa ni maswahaba miongoni mwa makundi ya maswahaba ambao waliishi umri mrefu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mauti yao yalichelewa. Hawa ni miongoni mwa maswahaba ambao zile tofauti ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziashiria katika hadithi hii waliziona kwa macho yao. Ali bin Abi Talib miongoni mwao pia, ingawa yeye sio umri mrefu sana, lakini miongoni mwa sababu pia alikuwepo na yeye alikuwepo. Fadhaharat firqatul khawarij baina adhuhuri sahaba, likaibuka kikundi cha makhawarij katika ardhi ya masahaba, masahaba wakiwepo. Kikundi hiki cha makhawarij, fatahamu Uthman radhiyallahu anhu, wakamtuhumu Uthman radhiyallahu anhu ya kwamba Uthman hakuna uadilifu katika uongozi wake, na wakapanga njama za kumuua. Wakataluhu radhiyallahu anhu, na wakamuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Na akaja kuchukua mamlaka na utawala Ali radhiyallahu anhu. Kikundi kile kile cha makhawarij wakamtuhumu Ali radhiyallahu anhu kwamba hahukumu kwa kitabu cha Allah, wakimsomea aya katika suratu Yusuf, inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ni ya Allah. Ali radhiyallahu anhu alipambana nao, alipigana nao, akawaua. Katika utawala huu wa Ali radhiyallahu anhu, kiliibuka kikundi kingine cha mashia arrafidha, kilichokuwa kijulikana kwa kipindi kile kama ni as-sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Sabai, ambaye kana yahudiyan fa aslama, alikuwa Myahudi akasilimu, akaingia katika Uislamu. Zura wa kadhiba, wanaochoni wanataja kwamba aliingia kwa uongo kudanganya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa katika Uyahudi akidai kwamba Yusha mwana wa Nuni ni nabii baada ya Musa alaihi salam. Alipoingia katika Uislamu, fadaa dhalika fi Ali radhiyallahu anhu, akalidai hilo kwa Ali kwamba huyu ni nabii baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali akafikia mbali kiasi ambacho akadai kwamba Ali ni Mungu mwenyewe. Zinaposoma aya la ilaha illa hu, hiyo huwa yeye anasema alimaksudu bihadha dhamiri Aliyun radhiyallahu anhu, anayekusudiwa katika dhamira hii ni Ali ibn Abi Talib. Hakuna ambaye kwa isipokuwa yeye, asema yeye hapa maksudio ni Ali. Ali radhiyallahu anhu alikasirika kwa hili, akawachoma moto. Abdullah ibn Abbas alimpinga Ali akamwambia, la la tuharrikuhum bin nari, usiwaadhibu kwa moto, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar, asiadhibu mtu kwa kutumia moto isipokuwa yule aliyeumba moto. Kwa nini waadhibu kwa moto? Lakini Ali bin Abi Talib aliwaadhibu as-sabaiya kwa moto, wafuasi wa Abdullah bin Saba, na Abdullah bin Saba alikimbia. Hizi ni tofauti zilizotokea ambazo Mtume alizitabiri atakayeishi katika nyinyi umri mrefu
atakuja kuona tofauti nyingi. Abdullah ibn Umar, hadithi ya kwanza katika sahihi, Muslim, alipewa habari kwamba bwana, kuna watu wamedhihiri zama zetu hizi, wanasema hivi kuhusiana na kadari, wanazungumza kwamba kadari iko hivi na kwamba matendo haya ni kunu, kadari iko kadha. Abdullah ibn Umar akamwambia yule mtu, idha laqita haulai, ukikutana na watu hao, akhbirhum, wape habari, anna ibn Umar minhum bariun wa hum minni buraa, kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Masahaba walijitenga na kikundi hili. Na makhawarij, Abdullah ibn Abbas lamma nadharahum, alipofanya nao mjadala, aliwaambia undhuru laysa fikum minhum ahadun, tazameni hakuna hata mmoja katika masahaba anayekuungeni mkono. Kwa masahaba, dalili ya kwamba walizijua vikundi hivi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha mapema, alafu ilipotokea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakushirikiana na vikundi hivi, wakati wa Abu Bakar Siddiq, muda mdogo tu baada ya Mtume, kiliibuka kikundi ambacho kinatofautisha kati ya zaka na swala. Abu Bakar Siddiq akapambana nao vita, faqatalahu Siddiq, akapambana nao Abu Bakar Siddiq, akasema wallahi la uqatilu man faraka baina salati wa zakati, na hapo kwa Allah nitapambana na kikundi hiki kinachotofautisha kati ya zaka na swala. Hivi ni mfano mkuu wa vikundi ambavyo vilidhihiri masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa hai. Kwa nini wao waliweza kupambana na vikundi hivi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, vitakapodhihiri vikundi hivi, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu alayha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, na kuhusieni kipindi hicho kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu watakaokuja baada yangu, abdu alaiha bin nawajib, zishikeni hizo sunna kwa meno ya magego, kwa sababu kwa fitna zitakazotokea, yule ambaye sunna hakuikamata vizuri, basi zitamsomba fitna na kumpeleka katika vikundi vilivyopotea. Akasema ziumeni kwa meno ya magego. Na wanawachuoni wa lugha katika fani ya balagha wanasema kwamba hii inaitwa kinaya. Mtume sasa ametumia kinaya. Meno ya magego ni meno ya uku, ambapo mtu kama anakula mfupa mathalan, akiuma kwa meno ya uku anaukamata vizuri kuliko akiuma kwa meno ya hapa mbele aniaba, haushiki vizuri. Kwa maana kishikeni sunna vizuri, kwa sababu ukikamata mguu nje mguu ndani itakuponyoka, utaingia katika vikundi ambavyo masahaba wa Mtume vilivyodhihiri walijiepusha navyo. Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman aliletewa habari na mtu katika msikiti, yeye alikuwa nyumbani kwake, akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni raaitu fil masjidi amran, nimeiona jambo katika msikiti linafanyika, na mimi sijalipinga, wama ara illa alkhair, na sijaona kinachofanyika kibaya isipokuwa ni kitu kizuri tu. Qala Abdullah, akauliza wama huwa, ni jambo gani hilo? Akasema wajadtu fil masjidi khilaqan, nimekuta katika msikiti kuna vikundi vimezungukana hivi, watu watatu wanne wamekaa wanazungukana na wana changarawe, na katika kila kikundi kuna imamu, kuna kiongozi anawaambia sabbihu minha, wengine subhanallah mara 100, anasema subhanallah mara 100, kabbiru minha, wengine Allahu akbar mara 100, wanafanya Allahu akbar, hallelujah, semeni la ilaha illallah mara 100, bismillah la ilaha illallah mara 100, hamidu bina semeni alhamdulillah mara 100
nasema alhamdulillah mara 100
nimeona lakini sioni kama kuna shari wanafanya kwa sababu wanamtaja Allah pale
Abdullah ibn Mas'ud nakamwambia twende wakafika mpaka msikitini
walipofika pale akawasimamia akawaambia ma asra'akum halakatkum mmeharaka mno kuangamia nini mbona mmeharaka zaidi kuangamia haulai ashabu rasulillah masahaba wa mtume wale pale bado wako hai wahadhihi thiyabuhu lam tubla na hivi nguo zake mtume bado hazijaoza mmeshasikia kuleta uzushi katika dini mmoja katika viongozi wao akasimama akamwambia ya aba abdurrahman ewe abu abdurrahman ma aradna illa alkhair sisi hatujakusudia katika hili tunalofanya isipokuwa khairi akawaambia wa kam min muridin lilkhair lan yusiba wangapi walikusudia khairi na hawakuipata watu wangapi walifanya vitendo kwa sura kwamba vina sura hii dini ni sura ya khairi lakini hawakuipata hiyo khairi fa'uddu sayyi'atikum tumieni muda uke sabuni makosa yenu hilo mnalolifanya litawaangamizeni walikuwa wanafanya nini wanasema subhanallah subhanallah mmoja anasema subhanallah wanasema subhanallah kama inavyofanyika leo katika misikiti tu baada ya swala baada ya misikiti ukiswali mmoja anasema subhanallah 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 aliwakuta wanafanya hivyo baada ya kuwa mtume muda mdogo tu mbona miaraka mno kuangamia na hadithi ametaja al-Imam al-Sheikh al-Fawzani حفظه الله تعالى كتك الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد نعم تعالى نعطيه قوي حبا تبقون فانا وقوي نشا فانبا إلي سنة يمتوم ذا سلم إلي واي زينة فوتي ذا فانبا كنا مكون يغضوكيا كنا مفانو إلي واي كتوكيا نإشارة za kutokea makundi hayo bali kuna makundi yalitokea maswahaba wakiwa hai na huu ndio uliokuwa msimamo wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas akitafsiri aya katika Qur'ani wa yauma tabyadhu wujuh na siku ambayo nyuso zitakuwa nyeupe siku ya kiyama kwa sababu ya kumuona Mola wao na pepo walioahidiwa Abdullah ibn Abbas akasema ai ujuu ahli sunnati wal jamaa Ibn Kathir akatafsiri akasema makusudio haya makusudio ya aya hii nyuso nyeupe ni nyuso za ahli sunnati wal jamaa qala Ibn Abbas maneno haya ameyasema swahaba Abdullah ibn Abbas kwa maana ya kwamba wao walibaki katika sunna na jamaa wakaitwa ahli sunna wal jamaa wakabaki katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakabaki katika jamaa ya haki hawakukubali makundi yatakayokuja kuibuka yanayokwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo hapa tumeshaiona ile njia ya as-salaf ilivyokuwa njia ya wema waliotangulia ilivyokuwa. أيها الناس عباد الله نتوما صلى الله عليه وسلم أكيد ليك ونسيهما صحابة وإياكم ومحدثات الأمور ننبو تهدرشين نمامو ينكوزوش فسبب حياته سوف مكوندي إسفقوا يتفيا نوزوش ينبو يبوك كوندي الأدرية لنكوبيا نبدا ذاك لنبو يبوك كوندي الخوارج لنكوبيا نبدا ذاك linapoibuka kundi la ibadhia linakuja na bid'a zake linapoibuka kundi la ismailia linakuja na bid'a zake linapokuja kundi la fatimia linakuja na bid'a zake linapokuja kundi la saharu waridhia linakuja na bid'a zake haya yote ni firaq na turuq ambazo zimejaa katika Uislamu Shaziria, Qadiria wote wanapokuja wanakuja na bidaa zao. Sasa Mtume akawaambia masahaba nini cha kufanya ili msalimike? Shikamaneni na sunna. Jambo la kwanza. alafu tahadharini na bid'a zote. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Hii ikawa ni isma, ni kinga Mtume akawapa masahaba wa Mtume akawapa masahaba zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpaka hapa tumeona kwamba kuna ishara ya kugawika makundi, na tumeona kwa namna gani makundi haya yalianza kudhihiri zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea katika hadithi nyingine katika kueleza tofauti za makundi, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, iftarakat al-yahudu ala 71 milla wa iftarakat an-nasara ala 72 milla wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 milla. Waligawanyika mayahudi makundi 71. Mayahudi hawa tunawafahamu sisi, waligawanyika makundi 71. Wakagawanyika manasara makundi 72, Kristo makundi 72. Mtume akawaambia maswahaba, wasataftariqu hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu. Ushahidi wa kwamba umma huu ni umma wa Kiislamu ni kwa sababu tayari mayahudi wameshatajwa na tayari manasara wameshatajwa. Kwa hiyo waliobakia ni Waislamu, hawa watagawanyika ila 73 milla, makundi 73. Mtume akasema kulluha finnar, makundi yote hayo ya mayahudi, makundi yote hayo ya manasara, makundi yote hayo ya waislamu, yote yatakuwa ni makundi ya motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Mtume akalikuwa moja tu, makundi yote haya yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba hawakuwa na haja ya kuulizia mayahudi kwa sababu haiwahusu, hawakuwa na haja ya kuulizia manasara kwa sababu haiwahusu, lakini walikuwa na haja ya kujiulizia wao wenyewe. Wakasema, kila akaambiwa Mtume, man hiya ya Rasulullah, ni kina nani waliokuwa kwenye kundi hilo, ewe Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu masahaba akawaambia, hum, hao watu wa peponi, hum ma kana mithla ma ana alayhi al-yawm ashabi, ni wale watakaokuwa mfano wa vile nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Hao ndio watu wa peponi. Hapa ikatajwa firka ambayo dini yao itafanya vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na vile walivyokuwa masahaba. Hawa ni watu wa peponi. Na al-Imam As-Safarini akitafsiri maana ya as-salaf akasema, humma kana mithlu ma kana alayhi sahaba, ni wale ambao watakaokuwa mfano wa vile walivyokuwa navyo masahaba. As-salaf makana alayhi sahabatul kiram, ni vile watakapokuwa wa yale waliokuwa nayo masahaba watukufu. Hao ndio as-salaf wema walitumia. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatafsiri kundi la peponi ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu, kwa maana ya kwamba dini yao watawaangalia wale wema waliotangulia, walifuata vipi Uislamu wao. Watu wanapoleta uzushi, makundi yanapoibuka, wao wanaangalia vipi walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nnas, ibadallah. Kwa hiyo mpaka hapa tumeona kwamba sisi Waislamu wa leo tuna uwajibu wa kufuata njia ya masahaba, kwa sababu zama za kudhihiri kwa makundi zetu sisi hivi tuko nazo makundi 73. Wanawachuoni wakatafsiri nini makusudio ya makundi 73 katika hadithi hii, zikaja kauli mbili za wanawachuoni. Kauli ya kwanza, wanawachuoni wakasema, almuradu bi 73 firqa fi hadha alhadithi, makusudio ya makundi 73 katika hadithi hii ni kwamba atakathur firaq, ni makundi yatakuwa mengi mno, idadi yake itazidi 73. Makundi yatakuwa mengi, kwa sababu leo kama uhesabu makundi utahesabu yatafika mpaka 80, sio 73, mpaka 80 yatafika. Na mtume alisema makundi 73, wakasema wanaochuoni makusudio ya makundi 73 hapa ni atakathur firaq, ni makundi kuwa mengi, sio kwamba idadi yake itafika hapo itakoma, la, bali makundi yatakuwa mengi. Wakapiga mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam na wanafiki, wa in tastaghfir lahum 70 marra lan yaghfir Allah lahum, hata kama utaombea msamaha wanafiki mara 70 Allah hatawasamehe. Wakasema kutajwa 70 katika aya hii haimaanishi mtume akizidisha zaidi ya 70 watasamehewa, la, bali makusudi yake ni ule wingi wa kuombea msamaha. Hata kama ukaombea msamaha kiasi gani, hata Allah atawasamehe. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ya wanawachuoni kuhusiana na hadithi hii, wakasema kwamba makundi yataishia 73, isipokuwa makundi mengine yatakayochomoza yakichunguzwa itikadi zake yataingia kwenye makundi yale yale 73, hayatatoka hapo. Ndio maana leo tunakuta makawariji wanaingia katika kundi la al-ibadhiyya, ni maibadhi wote, sabataje ismailia, fatimia, wote hao ithna asharia wanaingia katika kundi moja tu, arrafid, hawa ni mashia. Kwa wanaochoni wengine wakaja na kauli hiyo kuhusiana na hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sabili ni ipi? Ni kwamba makundi yote haya ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja. Hii ndio sehemu ya Muislamu kuzingatia. Ni kundi gani? Ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Dini yao wataifuata na kuiendesha kama ambavyo nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Hili ndilo kundi pekee litakuwa ni kundi la peponi. Zama zetu kuna makundi mengi. Kuna jamaa fi tabligh, kuna mashia, kuna maibadhi, kuna ahmadia, kuna shaziria, kuna qadiria. Zamani ilibuka al-qadaria, ndo wale wa Abdullah bin Umar al-qadaria. Sasa hivi liko al-qadiria, na yako makundi mengi ambayo tunayotaja nayataja: al-mu'tazila, al-jahmiya, ashaira, al-haddadia, makundi al-haddadia, wal-hajawira. Makundi yanadhihiri mengi yauman baada yaum, siku baada ya siku, lakini makundi yote, kundi la peponi ni moja, ni wale watakaofuata dini yao kama vile walivyofuata wema waliotangulia. Mpaka hapa tumeona kuna uwajibu wa sisi kuwafuata wema waliotangulia, bila shaka tumeona, sio? Tayeb, je, jambo hili lipo katika Qur'ani? Swali hili, aljawabu naam, lipo ndani ya Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika surat akizungumza maneno, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya mwenye kunyenyekea kwangu. Al-Imam Ibn al-Qayyim alipoitaja aya hii akasema hivi: wa kullu min as-sahaba, na masahaba wote, munibun ila Allah, walikuwa wananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu ittiba'u sabilihi, basi milani wajibu kufuata njia ya sahaba, wa aqwalihi, na kauli zake, wa itiqadatihi, na itikadi zake, min akbari sabili, katika njia zake kubwa sana masahaba ni kuwafuata wao katika itikadi zao. Kwa hiyo tuna wajibu wa sisi kufuata njia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mahadhara sitorefusha sana, kwa sababu kuna ndugu yangu pia atakuja kuzungumza pia. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an ridahu amman tabi'ahum bi ihsanin wa a'adda lahum ath-thawab al-'azim, na Allah ametupa habari juu ya namna alivyowaridhia wale watakaofuata wema, watakaofuata as-salaf, wema waliotangulia, na amewaandalia malipo makubwa kwa kuwafuata kwa wema waliotangulia. Akasema Allah katika sura At-Tauba, was-sabiquna al-awwaluna, na wale wa mwanzo waliotangulia, min al-muhajirina wal-ansar, katika muhajirini, muhajirini ni maswahaba walioama Makka kwenda Madina, wal-ansar, na ansar ni maswahaba wa Madina waliopokea wenzao kutoka Makka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar, walladhina tabauhum biihsanin, na wale wote dini yao wakawafuata hawa maswahaba kwa wema, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wote, amewaridhia maswahaba ambao ni muhajirun, amewaridhia maswahaba ambao ni ansar, na amewaridhia wale watakaofuata maswahaba hao katika dini, itikadi na misimamo. Radiyallahu anhu wa radu anhu, na wao wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amewaandalia wao pepo ipitayo chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hiyo milele, dhalika al-fawzul azim, huko ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewataja maswahaba, alafu akawataja watu wengine watakaofuata maswahaba, alafu kwa pamoja wao pamoja na maswahaba Allah akatangaza kuwaridhia na akatangaza kuandalia pepo. Na hapa ndio utaona wajibu wa sisi kufuata manhaji ya wema waliotangulia, kufuata manhaji ya as-salaf, manhaji ya maswahaba. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona, kama annahu tawa'ada al-jannata wath-thawaba liman tabi'a sabilahu fatawa'ada man ittaba'a ghayra sabilihi bi adhabi jahannam, kama ambavyo Allah alipotoa ahadi ya kuwapa pepo na kuwapa malipo makubwa wenye kufuata njia ya wema waliotangulia, Allah akaahidi adhabu kali kwa watakaokwenda kinyume na njia ya as-salaf. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisaa aya nambari 115, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayemtilia shaka mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wakati aya hii inateremka, waumini walikuwa ni kina nani? Ha? Walikuwa ni maswahaba, kwa sababu wao Qur'ani inateremka wao wakiwa hai. Akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutampeleka njia atakayochagua. Ukichagua kuwa sufi, ukachagua kuwa tablighi, ukachagua kuwa ni muhammadia, mshia, mshaziria, Allah anasema tutampeleka njia aliyoichagua. Wanuslihi jahannam, lakini je, tutamwacha hivi hivi? La, wanuslihi jahannam, na tutamsweka katika moto wa jahannam, wasaat masira, na hayo ndiyo matukio mabaya sana. Suratu Nisa. Allah ameahidi adhabu kwa wale ambao wakiambiwa wewe mbona unafanya maulidi, ah, tumewakuta wazee wetu wakufanya, anafuata mila ya wazee wake, anaacha mila ya masahaba ambao hawakufanya maulidi. Wewe mbona wafanya kitu hiki? Wewe mbona siku wafanya 3:40 baada ya kufa mtu? Wewe mashehe wakubwa huko tumewakuta wakifanya, anaacha mila ya masahaba, anafuata mila ya wazee wake wakubwa. Na hivi ndivyo walivyokuwa makafiri wa mwanzo, walikuwa wakiambiwa msifanye hivi, wanasema inna wajadna abaana ala milla wa inna ala atharihim la muhtadun, tumewakuta babu zetu wakifanya jambo hili na sisi tunaendelea kuiga. Hawana dalili la min alkitabi wala min sunna. Sasa mwenye kufuata njia hii akaacha njia ile, ameahidiwa adhabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ametaja maneno katika kitabu ambacho kimenukuliwa maneno yake fatawa za Ibn Taymiyyah majmua al-fatawa anasema rahimahullahu ta'ala la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa atada ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema Ibn Taymiyyah la aiba, hakuna aibu, hakuna aibu wala makosa, ala man azhara madhhab as-salafi, kwa yule mwenye kuidhihirisha madhhabu ya salafi akajitangaza kwamba mimi ni salafi, wantasaba ilayhi na akajinasibisha na madhehebu hiyo akasema ana salafiyun, mimi bwana ni salafiyun, na mimi ni mfuasi wa mila walizokwenda nazo wema waliotangulia, ndio nafuata dini yao. Waataza ilayhi na akajifakarisha na madhehebu hiyo. Ibn Taymiyyah asema bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni wajibu kumkubalia mtu huyo akitangaza madhehebu hiyo. Fa inna madhhaba salafi, kwa sababu madhhabu ya salafi la yakunu illa haqqa, hakiwi kitu ndani yake isipokuwa haki. Madhhabu ya salafi hakiwi kitu ndani yake isipokuwa haki. Hapa tumeona maneno ya Ibn Taymiyyah akihimiza watu kushikamana na manhaji ambayo Allah amehimiza kushikamana nayo na ameahidi adhabu kwa mwenye kuiacha manhaji hiyo. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah ana maneno anayataja, anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kwenye sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, nasimama pale waliposimama watu. Waqul bima qalu, nasema yale walioyasema. Wakufa amma kaffu anhu, najizuia yale waliojizuia wao. Yale ambayo wao wameyasema katika dini zungumza, yale ambayo wao walijizuia hawakuyafanya wala hawakuyasema, na wewe usiyafanye wala usiyaseme. Wasluk sabila salafika salih, nashika njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yasahu kama wasi'ahu, hakika yake la kutosha wewe lililowatosha wao katika dini. Hakuna jambo la kheri litakuwa karibu sana kwa Allah, litakufanya uwe karibu na Allah, ambalo wao asalaf hawakulifanya wewe ukalijua. Hakuna kheri ambayo wewe utaijua wao hawakuijua. Ukiona wao hawakulifanya jambo hili, ujue ni shari, usilifanye. Ukiona wao wamelifanya hilo jambo, ujue ni kheri, lifanye. Na huku ndiko kushikamana na dini ya asalaf wema waliotumulia. Wakala aidha, na amesema vile vile al-Imam al-Auza'i, alayka bi athari man salaf, na kuhusia kushikamana na athari za waliotangulia, wema waliotangulia. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu watakupinga, shikamana na athari zao. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, na ole wako na rai za watu, kwamba wafuata rai za watu, mimi naona tufanye hivi katika dini. Wa in zakharakuha laka bil qawli, hata kama watakukwambia maneno, tukifanya hivi ndio sawa, tukitoka siku 40 watu wataelewa, tukikaa kila msikiti, ukikaa ukatoa kalima, tukawafuata watu maskani, watu watapata vipi dini? Wakikukwambia maneno kwamba kukufanya hivi ndio dini, hata kama watu wakukwambia maneno, maadamu njia hii hawakwenda nayo wema waliotangulia, tahadhari nayo, hiyo ni shari, sio kheri. Hata kama watakwambia khurujun fi sabilillah, usifuate njia hiyo, hiyo ni khurujun fi sabili shaitani, ni kutoka katika njia ya shaitani, wala sio fi sabilillah, hiyo ni shari, jiepushe. Hawakuifanya asalaf, hata kama maoni yako na akili yako uko na, lakini mbona naona wanafanya kheri tu, maadamu asalaf hawakuifanya, acha. La kutosha wewe lililowatosha wao, wasiolifanya wao usilifanye. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika usulu sunna anasema hivi, usulu sunna fi indana, misingi ya sunna kwetu sisi, neno ndio maneno yangu ya mwisho, misingi ya sunna kwetu sisi, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarku al-bid'ah, Anasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, anaitwa hivyo. Misingi ya sunna kwetu ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio misingi ya sunna. Mtu akifanya maulidi, wewe muulize, je, kuna sahaba alifanya maulidi? Je, kuna sahaba alifanya tatu siku ya tatu baada ya kufa maiti? Je, kuna sahaba alifanya 30? Je, kuna sahaba alifanya 40? Ukiona kwamba hakuna masahaba waliofanya hivyo, basi misingi ya sunna, msingi wa sunna, shikamana na waliofanya masahaba. Walikitida bihim, na kuwaiga masahaba. Watarkul bid'i, na kuacha uzushi. Haya tuliyoyataja haya ni katika uzushi, acha. Hii ndio misingi ya sunna. Kwa hiyo mwana sunna anayetaka kushikamana na mienendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa ajue ya kwamba ana wajibu wa kuishika njia ya wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wanafunzi waliofundishwa na masahaba, na wale waliokuja baada yao, ashikamane na wao, ndio walikuwa katika Uislamu wa sawa kabla Uislamu haujaridhiwa. Ama Uislamu wa zama zetu, kila mtu anakiara kwake. Leo mpaka katika misiba watu wanasoma maulidi katika msiba. Maulidi ni mazazi kuzaliwa, wao wanasoma mtu wa kifo. Tajua bila mambo ya maulidi, jeneza lasimamishwa hilo la pili. Sasa wao kiambiwa kwamba haya mambo hayakuwa katika mtu, sasa usikasirike. Mtu anayekuambia hivyo anakuondosha kwenye makundi 72 ya motoni, uingie katika kundi moja la peponi la kufanya yale waliofanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo basi, jipambe na nyendo za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuanzia familia yako ijenge katika misingi hiyo, na wewe mwenyewe mandhari yako ijenge katika misingi hiyo. Jenga mandhari yako katika misingi hiyo. Mwana sunna anamwiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mavazi, aburuzi nguo yake, avai isbali katika nguo yake, nguo yake inakuwa daima juu ya kongo mbili. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalatha la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim wala yuzakihim wala hum adhabun alim. Watu wa sampuli tatu, Allah hatuwasemesha siku ya kiyama, wala hatuwatizama kwa jicho la huruma, wala hatuwasamehe madhambi yao, na watapata adhabu kali mno kuliko watu wengine. Mtume akawataja watu watano katika ile waraja, akasema al-musbidul izar, ni mtu mwenye kuburuza nguo yake, inavaa suruali yake mizidi kungo mbili. Hata kwani Mungu Allah inamuhusu nini nini? Hilo wewe alikuhusu wewe, kinachokuhusu ni kufuata sheria. Ukivaa nguo yako juu ya kungo mbili, umeingia katika waidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, wailul lil'aqabi minan nar, anasema mbali na hadithi hiyo, anasema ma asfala min alka'bayn min alizari fi nar. Na wanawachuoni wa balagha wanasema wahadha ba'dun lilkulli, kinachozidi katika kongo mbili hizi za miguu katika mavazi, basi ni kipande cha motoni. Wanawachuoni wa balagha wanasema hadha ba'dun lilkulli, hii imetajwa baadhi, anayekusudiwa hapa ni huyu mtu mzima, ni mtu. Kwa hiyo unavaa nguo kama alivyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unafuga ndevu kama Mtume sasa anaposema kwa masahaba, khaliqu yahuda i'fu al-lihya wa qassu shawari, wa khalifuni mayahudi, fugeni ndevu, umuzeni masharubu. Unajipamba mandhari yako, mandhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku zote mtu anayempenda mtu anataka aonekane kama yule anayempenda. Leo tazameni wanaompenda kina Messi. Akiona Messi anachola tatua hapo, naye atakwenda kuchola. Atavaa shati nyuma limeandikwa Messi. Yaani anaiga kwa mapenzi ya yule mtu anayempenda. Na ndio maana mmoja katika washairi anasema, ta'asil ilaha wa tubhiru ukba la amri hadha fil qiyas ba'idun لو كان أخوك صادقا لأطعت فإن المحب لمن يحب مثيل. Unamwasi Allah alafu unasema unampenda, mapenzi yako haya yako mbali na ukweli. madai yako ni ya uongo. Leo kama mtu ungekuwa unampenda, basi ungemtii, kwa sababu mwenye kumpenda mtu anamtii. Tashabbahu illa mtakunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu, jifananisheni na wema hata kama hamtakuwa kama wao. Kule kujifananisha kwao ndipo kuna kufaulu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaonekana kwa mandhari hii, mavazi yake yalikuwa hivi, ayazidi kongo mbili, alijipamba na ndevu. Antatakhjal, wewe unaogopa, unaona aibu kujipamba na sifa hii, unavaa isbal, unanyoa ndevu, unatafuta uzuri, kipambe na vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba, kwa sababu mtu atafuliwa siku ya kiyama na yule aliyempenda. Na mapenzi makubwa ya kudhihirisha kwamba wampenda fulani ni wewe kujifananisha naye. Jifananisheni na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi, katika kutembea, katika nyendo zake, katika kuzungumza, katika tabia, katika muamala wa kifamilia. Khairukum khairun li ahli wa ana khairun li ahli, mbora wenu ni yule mbora kwa familia yake, mke wake na watoto wake wanampenda. Akifika nyumbani wanafurahi, wanatabikia aje, arudi, warudi saa ngapi, kwa sababu ya ule wema anaoonyesha familia yake. Mtume akawaambia masahaba, wa ana khairun li ahli, mimi ni bora kwa watu wangu. Hii ndiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo njia wema ulitangulia. Na saa zangu kwa za mwisho, shikamaneni na manhaji ya as-salafu salih, manhaji ya wema waliotangulia, manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, na jiepusheni na manahiji zenye kuibuka zitakazowafanya kuingia katika makundi 72 ya motoni. Nakta bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nikifika hapa na kuwa nimefika mwisho wa kalima yangu hii, na kwa muda huu tumruhusu Shekhe Abu Suhail Allah mhifadhi, ili aje afupe na yeye kalima yake. Jazakumullahu khairan wa ashkurukum bi husni istima'ikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.